радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата. Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
И продължаваме по темата, защо не се предприемат стъпки за реформиране на системата на здравеопазването в България. Здравният министър Стефан Константинов призова следващото правителство да се заеме с реформата. Защо Здравното министерство бездейства? По темата доктор Нигяр Джафер, народен представител от Движението за права и свободи, член на Комисията по здравеопазване. Добър ден, доктор Джафер.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Защо не се предприемат стъпки за реформиране на системата на здравеопазването в България, според вас?
Много труден въпрос. От една страна отговорът е труден, но е и би могъл да бъде и много лесен. Лесен, защото отговорът е, че реформата носи негативи, определено политически негативи. Първо заявих, че е труден отговор, затова защото оказва се много години подред, че не се случва реформиране в една от най-чувствителните обществени сфери, именно здравеопазването. Вижте, аз съм сигурна, че самия министър на здравеопазването в това правителство, както и предходните, са наясно, че трябва да се предприемат стъпки към реформа. Реформата, апропо, реформа, приведено буквално, е промяна на нещо към по-добро. Куриозното е, че всякакви реформаторски стъпки, поне представени като реформаторски стъпки, до този момент водят до все повече проблеми в системата и до по-голямо отдалечаване на пациентите от една нормална здравна система, която да ги обслужва, така че да им даде нормален достъп до здравна грижа, както и качество на тази грижа. Затова не се случва реформата в здравната система, защото системата е консервативна, защото трябва да има политическа воля, за да се случи тази реформа. В началото на мандата на това правителство ние заявихме открито, че може би този пък има политическа воля за такава реформа. Констатирахме, че няма обаче компетентност, капацитет да се направи тя. Сега, 2 години и половина, почти 3 от началото на това управление, заявяваме, че май няма и политическа воля. Тоест няма желание да се променят нещата.
А доктор Джафер, какви спешни мерки трябва да се предприемат в сферата на здравеопазването?
Последните дни сме свидетели отново на проблеми в спешната помощ и може би отговорът трябва да се съдържа в тази част от здравната система. Спешни реформи, спешни промени в спешната система. Много е важно каква спешна помощ ще предложи държавата на своите граждани. В Конституцията на България е записано, че спешната помощ е абсолютен ангажимент на държавата. Няма никакво значение дали човек е здравно осигурен или не е здравно осигурен, а това е много голяма тема, която много пъти сме дискутирали, обсъждали, защо едни хора са осигурени, други не, дали е справедливо това да бъде така, дали здравната система трябва да обслужва едните и другите и какво да им предлага като обхват на дейности. Но когато няма реформа, когато се закриват общински болници, това, на което сме свидетели през последните 2 години, поне спешната помощ трябва да си бъде на местото. Много са сериозни проблемите там. Не може при над 300 оплаквания в София за един ден да се окаже, че има само 23 екипа, които работят. Много сериозен проблем е, че няма лекари. Те стават все по-малко, тези, които работят в здравеопазването в България, защото голяма част от тях напускат страната. Още по-малко стават те през последните години, защото един лекар да получава 400-500 лева за своя, бих казала, много рисков труд, много интензивен труд за една огромна отговорност, която трябва да носи, е просто неадекватно. Това е една от стъпките, които трябва да се предприеме. Ние винаги сме смятали, че трябва да се приеме и нещо в това. Хората да имат алтернатива, коя здравна каса трябва да избират. Ние смятаме, че трябва да се започне с демонополизация на здравната каса, за да може да си дойдат някои от нещата на мястото в здравната система.
Да, разбирам, че загатвате за монополното положение на Националната здравна каса. В такъв случай необходимо ли е изграждането на още няколко здравни каси, колко може би 4-5, които да се конкурират помежду си?
Ами, вижте, много важен въпрос. Ние действително смятаме, че трябва да се започне от тем. Всичко друго изглежда като палиативни мерки, като нещо, което няма да промени качеството в системата. Между впрочем, в предизборната платформа на ГЕРБ, и те дойдоха така да управляват с тази платформа, в областта на здравеопазването е записано много ясно и много категорично, че те ще работят за демонополизация на здравната каса и за реална конкуренция между частни здравни каси. Нищо в тази стъпка до този момент не е направено. Ние също мислим, че една конкуренция, пазарни условия, при които ще се конкурират няколко здравни каси, ще доведат до по-добра здравна грижа. Защото в момента наблюдаваме, макар и така колебливо през последните години, едно увеличаване на парите за здравеопазване. Публичните средства в момента са около 3 милиарда и половина в здравната система. Въпреки всичко, когото и да попитате от пациентите, той ще ви каже, че нито качеството на здравната помощ е по-добра, нито достъпа на хората, когато им се наложи да ползват услуги медицински, е станало по-лесен. Да не говорим, че има цели райони, в които хората практически са лишени въобще от лекарска грижа. А тук се връща малко назад към едни екзотични идеи на сега управляващите от ГЕРБ, които твърдяха, че ще предложат екипи на спешна помощ, мобилна помощ в, например, отдалечените региони в планинските, в полупланинските общини, когато се закрият там общинските болници. Нищо такова, разбира се, не се случи. Там проблемите с спешната помощ са също толкова сериозни, колкото и в столиците и големите градове. Особено в тези зимни условия те стават много ярко изразени. Това е трагедията, че през последните години нещата в здравеопазването се задълбочават. Проблемите стават все повече и много по-сериозни.
А госпожо Джафер, има ли опасност тези хора да останат лишени от здравни грижи заради закриването на общинските болници?
Така е. Ние най-случайно и в питания към здравния министър, независимо кой е той, защото знаете, че те се смениха така много интензивно последните 2-3 години, сме задавали въпроса от парламентарната трибуна, имало е разисквания по темата, имаше вот на недоверие на тема здравеопазване. Задавали сме въпроса какво ще предложите на хората като алтернатива, защото закриването на тяхната общинска болница ще доведе до много сериозни проблеми. Аз не мога да си представя как хората в района на Мадан, на Златоград, на Девин ще бъдат обслужвани в тези зимни условия, например, ако не съществуват техните болници. Как тези хора ще пътуват на 200 км до областната болница и то при пътища, които са просто при екстремни условия? Виждате, че в момента в България дори по предвижването по магистрали е проблемно, да не говорим за малките улички на столицата, а представете си какво е там. Тези хора наистина ще имат реален достъп, примерно до областния си град, най-вероятно април-май месец. Много е сериозна темата. За съжаление, с чисто административни мерки, с промени в закони, в наредби, се доведе до там десетина общински болници практически през последните 2-3 години да фалират. И те фалираха. В момента има няколко общински болници на територията на цялата страна, които са в много тежко състояние също. Например, болницата в Попово е една от тях.
Разговарям с доктор Нигяр Джафер, народен представител от Движението за права и свободи. Госпожо Джафер, какви реформи са постигнати до момента в системата на здравеопазването от предходните правителства?
Казах в самото начало, че за съжаление думата реформа се превърна в нещо като клише, в нещо като нищо и никой не вярва вече, че ще се осъществи истинска реформа. Парадоксално е, че министър Константинов преди месец, може би, каза, че наистина пак няма да се случи никаква реформа. Той ще се вземе сега с едни мънички реформи, но голямата реформа ще остане за следващото правителство. Една от най-критикуваните сфери е, че няма реформа, е здравеопазването. Не трябва да отричаме, че наистина през последните 10 години почти нищо не е предприето. Въпреки всичко има малки стъпки, които може да се нарече, че са някакви наченки на реформа. Има обаче какво много-много да се желае. Например, в момента върви дебата за избор на екип. Дали е законен този избор на екип или не е законен. Този дебат се прехвърли между омбудсмана на Република България и здравния министър. Най-вероятно ще влезе в парламента. Тук големият проблем е дали с избора на екип всъщност не дискриминираме хората отново на по-платежоспособни и неплатежоспособни. Дали всички, които плащат своята 8% здравна вноска, не трябва да имат достъп до нормално качествено здравеопазване, което да не води до наплащане отново кеш. Независимо дали се нарича избор на екип или избор на VIP стая или на някакви други условия, може да се нарича с най-различни думи. Така че има някакви стъпки, особено когато става въпрос, например, за финансирането на болниците, защото знаете, че то беше прехвърлено изцяло към здравната каса, преди беше от няколко източника. Но напоследък това, което се прикрива като реформа, е една псевдореформа и, както казах, само утежнява положението. Такава стъпка, например, е закриването на диспансерите. Ликвидирането на онкодиспансерите, на психодиспансерите, на кожно-венерологичните диспансери в много случаи доведе до много по-лоша грижа за хората от този контингент, който бяха обслужвани до тогава в тези диспансери. Няма никакво значение как ще се наричат тези структури, дали ще бъдат диспансери, комплексни онкологични центрове или под някаква друга форма ще се измисли да бъдат наричани. Важно е какво се случва. Важно е българския пациент, когато отиде и му се наложи да потърси помощ, системата да го посреща дружелюбно, а не да са недоволни и пациентите и лекарите, които работят. Това се отнася и за медицински сестри и санитари, както и да е недоволно обществото, защото всъщност то осигурява публичните средства. Всъщност оказва се, че всички са недоволни, а нищо не се променя.
Да, няма как хората да са доволни, като не получават адекватните здравни грижи и може би на това се дължи масовото неплащане на здравни осигуровки на немалка част от населението. Също така няма как и лекарите да са доволни, при положение, че получават минимално заплащане за своя труд. Вие как ще коментирате нивото на българските лекари?
Аз твърдя, че голяма част от българските лекари са на изключително добро ниво, като квалификация, като подготовка. Друг е въпроса, че когато стане въпрос за съвкупност, за тяхното поведение като съсловие, нещата не са наред. Първо, защото Българския лекарски съюз дава едни трудно разпознаваеми сигнали по проблемите на здравеопазването въобще и не е ясно въобще какво отстоява. Искам да кажа, че, например, проблема с квалификацията на българските лекари, проблема с това дали се касае за лекарска грешка, много актуална тема, дали се касае за нещо в сферата на медицински риск, защото има и такъв термин. Тук мястото на Българския лекарски съюз е много голямо. Всъщност, Българския лекарски съюз е този, който трябва да бъде коректив и който да прави така, че да се коригира съсловието, когато нещата не са наред. Знаете, че темата с лекарските грешки беше много актуална, особено в края на миналата година, когато бяхме така свидетели на поредица от грешки, макар че в много случаите ги нарекохме грешки и след това се оказа, че в съда това не издържа, но пък откровено всеки ден има оплаквания в тази връзка. Мястото на Българския лекарски съюз е именно там. Да се произнесе, когато има грешка, виновните да се понесат отговорност, да се коригират, но да може и да защити съсловието, когато, например, се сатанизира образа на българския лекар. Има такъв момент, трябва да признаем, че медиите допринесоха за това, но лекарската съсловна организация продължава да бъде така длъжник на хората, които членуват в тази съсловна организация, а пък само да напомня, че тези лекари членуват задължително в една организация и тук монопол, няма избор.
Отново монопол, монопол на Българския лекарски съюз, явно монопол на Здравната каса, системата на здравеопазването, всичко е свързано с монопола.
Ами, трябва да коментирам, макар и с не особено така, удовлетворение, че вървим напоследък и към едно удържавяване по принцип и централизация. А защото стъпките, които бяха направени уж като малка реформичка, се оказаха все водещи до централизация. Централизация на средствата в Здравната каса, концентрация и разпределение, администриране там. Концентрация наблюдаваме на средствата по принцип, например, в 5-6 лечебни заведения, които консумират 60-70% от целия ресурс. Монопола не е най-хубавото нещо в едно демократично и пазарно така общество. Имаше обаче дискусии, знаете, че дали пък здравеопазването не трябва малко повече да се регулира, отколкото да има конкуренция. Аз твърдя, че конкуренцията е здравословна, дори в здравеопазването, и това ще доведе до по-доброто обслужване на пациента. Всичко, което е регулация, централизация, не е довела до нищо добро. Тук веднага се срещам за уния пък 1 милиард и 400 милиона здравни вноски, които бяха пак централизирано удържавени от министър Дянков. Той просто ги взел парите на здравноосигурените хора от резерва на БНБ, който беше събиран години наред. И не беше използвам за здравеопазване, държавата просто събра. Така че монопола, удържавяването, прекалената регулация не са добър атестат за една здравна система.
Много ви благодаря за това интервю и за коментарите. Доктор Джафер, хубав ден и успешна седмица ви пожелавам.
На вас също.
Разговарях с доктор Нигяр Джафер, народен представител от Движението за права и свободи, член на Комисията по здравеопазване, по темата «Защо не се предприемат стъпки за реформиране на системата на здравеопазването в България».